Dámy a pánové, dnes už po druhé hezký večer, vítám vás na tiskové konferenci, nyní už po skončení dnešního jednání vlády. Vítám zde předsedu vlády Petra Nečase a ministra životního prostředí Tomáše Chalupu a o úvodní slovo prosím předsedu vlády.
Dobrý večer, dámy a pánové, zdravím především ty z vás, kteří jsou skuteční vytrvalci a počkali s námi až skutečně do skončení jednání vlády. My jsme samozřejmě po schválení návrhu státního rozpočtu pokračovali programu vlády, který jsme měli na dnešním pořadu, s tím, že z dále projednaných bodů dnešního programu bych chtěl zmínit 4 z nich. První je návrh protikorupční novely rozpočtových pravidel, potom poslanecký návrh na změnu ústavy, to znamená omezení imunity poslanců, senátorů a ústavních soudců, potom schválení strategie boje proti sociálnímu vyloučení na období do roku 2015 a potom žádost o přidělení bezplatných povolenek pro využití k investicím do vybavení a modernizace infrastruktury a do čistých technologií a Národní plán investic. Proto je tu se mnou ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Já bych nyní řekl těm prvním 3 bodům, o kterých jsem mluvil, začnu návrhem protikorupční novely rozpočtových pravidel. Je to společný návrh, který předložili ministři financí pro místní rozvoj a průmyslu a obchodu. Návrh byl vládou schválen. Navrhovaná novela rozpočtových pravidel zavádí povinnost, aby poskytovatel zveřejňoval v elektronické podobě veškeré dokumenty a údaje, které jsou rozhodné pro poskytování dotací a návratných výpomocí ze státního rozpočtu. Uveřejňování se nevztahuje na dokumenty vztahující se k dotacím na výzkum a inovace, dále na utajované informace, citlivé informace a situace, kdyby došlo v důsledku uveřejnění k porušení autorských práv. Dále návrh nově specifikuje požadavky na informace, které osobě musí žadatel v žádosti uvést. Cílem je zejména u právnických osob identifikovat osoby, které budou mít ze získání dotace prospěch, čili je to krok větší transparentnosti rozhodování a nakládání s veřejnými prostředky. Dále vláda vyslovila souhlasné stanovisko k poslaneckému návrhu novely ústavy, kterým se redukuje trestně právní imunita poslanců a senátorů parlamentu České republiky a soudců ústavního soudu. Návrh novely ústavy omezuje trestně právní imunitu pouze na dobu trvání mandátu poslance nebo senátora, a obdobná úprava se provádí i v případě soudců ústavního soudu. Podobný návrh, pokud si vzpomínáte, byl již dříve projednán, vláda ho schválila 21. července loňského roku, tehdy poslanecká sněmovna ten návrh neschválila a tady musím říci, že byl vypracován nový návrh, kde vedle poslanců vládní koalice všech 3 koaličních stran je tedy podepsán i zástupci opoziční sociální demokracie, čili předpokládáme jeho hladké projednání a hladké schválení v obou komorách parlamentu. Třetí materiál, o kterém bych se chtěl zmínit, je schválení strategie boje proti sociálnímu vyloučení do roku 2015. Tato strategie má za účel především navrhnout opatření, která budou řešit jak situaci obyvatel v sociálně vyloučených lokalitách, tak situaci území, na kterém se sociálně vyloučená lokalita nachází. Byla celá zpracována vlastně v součinnosti jednotlivých rezortů, zástupců obcí, nevládních organizací a expertů, a to v 6 tematických oblastech. Prioritami v oblasti bezpečnosti, což je ta první priorita, je bezpečnost v sociálně vyloučených lokalitách, pomoc obětem trestných činů v sociálně vyloučených lokalitách a mediální zobrazování sociálně vyloučených lokalit a života v nich. Další prioritou je oblast sociálních služeb, rodiny a zdraví. Tady je cílem vytvořit jednotnou metodiku pro plánování rozvoje sociálních služeb na úrovni obcí a krajů, vytvořit také funkční síť sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách, především v oblasti preventivních sociálních služeb a také síť sociálních služeb pro rodinu. Cílem je také zajistit dlouhodobě udržitelné financování sociálních služeb a orgánů sociálně právní ochrany dítěte ve vztahu k sociálně vyloučeným lokalitám. Má se také předcházet umístění dítěte mimo rodinu, podporovat vhodné formy náhradní rodinné péče a návrat dítěte do rodiny. Nesmírně důležité bude také vytvářet systém vzdělávání pro subjekty zainteresované do problematiky sociálně vyloučených lokalit. Třetí oblast je oblast vzdělávání, to znamená důraz na posílení dostupnosti, kvality a využívání předškolní péče, také posílení kvality profesní přípravy a podpory středního školství, posílení metodické připravenosti pedagogických pracovníků a také posílení a kvalita navýšení grantové podpory opatření v oblasti vzdělávání sociálně vyloučených dětí. Čtvrtou oblastí je oblast zaměstnanosti a dávkových systémů. Tady je jednoznačnou prioritou prohloubení motivace dávkových systémů k práci, soběstačnosti a aktivnějšímu přístupu k řešení sociální situace. Součástí je také komplexní program na podporu zaměstnanosti osob ze sociálně vyloučených lokalit. To, o čem jsme jednoznačně mluvili také, to znamená provázanost obdržení sociálních dávek s činností pro obec v podobě veřejně prospěšných prací nebo veřejné služby, ale také prevence zadlužování a řešení předluženosti v sociálně vyloučených lokalitách. Dalšími prioritami je samozřejmě například priorita v oblasti regionálního rozvoje, která se týká komunitní práce, studie o migraci a podobně. Jsem rád, že vláda se velice podrobně tímto návrhem zabývala a že ho schválila postupně, také bude schvalovat jednotlivé implementační kroky, to znamená kroky, kterými tato praktická opatření budeme uvádět do života. Teď poprosil pana ministra životního prostředí Tomáše Chalupu k problematice povolenek. Prosím.
Tak děkuji pěkně, pane premiére. Tak dovolte mi, abych informoval, že vláda na dnešním zasedání rozhodla o schválení Národního plánu investic, tedy jinak řečeno, to je to téma povolenek, o kterém se již delší dobu diskutuje. Dovolte mi krátce vysvětlit, jak ten systém je nastaven. Pro období 2013 až 2020 Česká republika bude disponovat zhruba 640 miliony povolenek. Debata, kterou slyším, je co zdarma, bezplatně, tedy je třeba říci, že 39% těchto povolenek jsou povolenky, které budou přiděleny českému průmyslu v rámci jednotlivých sektorů a jsou přidělovány zdarma, nejsou vázány na žádné další investice a je to postup, který plyne i z minulých dvou období v rámci celého toho plánu. Vláda se rozhodla v souladu se zákonem o podmínkách obchodování s povolenkami, který ukládá ministerstvu, aby předložilo žádost, která maximálně využije možnosti povolenek pro energetiku, tak se rozhodla tuto žádost schválit v rámci toho Národního plánu investic. Fakticky se jedná o sumu 108 milionů povolenek pro celé to osmileté období, které představí 17% toho celkového objemu. Ty povolenky by byly přidělovány postupně, takže v prvním roce by se jednalo o největší příděl, 70% toho celkového množství, a lineárně by klesaly každý rok tak, až v roce 2020 na nulu. Ten zbytek těchto prostředků by pak směřoval do aukce. Chtěl bych ještě jednu poznámku, proto používám slovo bezplatně, nikoli zdarma pro tento typ takzvaných derogací, a to proto, že všechny ty subjekty, kterých se příjem těchto povolenek týká, se zavázaly provést investice na zlepšení ekologizaci provozů těch svých jednotlivých zařízení, a to tak, že se zavázali v tom daném období investovat částku 138 miliard korun, které jsou vázány na předělení těchto povolenek. Ten systém je pak nastaven tak, že nejdříve musí být provedena ta příslušná investice navržená v plánu investic pro dané období toho celého osmiletého cyklu. Musí být odauditována, že splnila náležitosti a očekávání, která do ní byla vkládána. A teprve poté je přidělena ta povolenka. V případě, kdy nebudou splněny tyto podmínky, tak tato emisní povolenka bude převedena do toho systému aukcí a bude prodána v aukčním režimu. Co se týká výnosu z tohoto aukčního režimu, tedy těch povolenek, které jsou určeny do aukce, tak evropská směrnice a z ní také vyplývající sdělení počítá s tím, že polovina z tohoto výnosu v tom osmiletém období průběžně by směřovala do státního rozpočtu a druhá polovina by směřovala do projektů v oblasti životního prostředí. Ministerstvo životního prostředí na začátku příštího roku předloží do vlády materiál, který bude definovat priority, na které by tyto výnosy z aukcí měly směřovat, přičemž předpokládáme, že jednou z těch priorit jsou energetické úspory v budovách, tak jak jsme o tom již několikrát hovořili. Vláda v rámci rozpravy nad tímto tématem zároveň dala dva úkoly. Ten první úkol je ministru průmyslu a obchodu ve spolupráci s ministerstvem životního prostředí a také místopředsedkyní vlády a předsedkyní legislativní rady, aby do 31. prosince 2011 navrhla v rámci aktualizace státní energetické koncepce a surovinové politiky opatření zajišťující dostatečné množství uhlí pro systémy centrálního zásobování teplem v České republice, a to bez prolomení, územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí. Druhá záležitost je potom, že vláda v rámci diskuze o navazující směrnici, která se týká zdanění energií a paliv, se rozhodla, že zváží a tento úkon rozhodne ve složení ministr financí ve spolupráci s ministerstvem průmyslu a obchodu a ministerstvem životního prostředí, že zváží zpoplatnění fosilních a neekologických paliv, tedy hnědého, černého uhlí a lehkých topných olejů, nikoli plynu, a to tak, že bude postupovat v rámci dané směrnice. Ta směrnice, která je v tuto chvíli předkládána a projednávána v Evropě, počítá se zavedením jednotné výše takzvané uhlíkové daně, je vyšší 20 eur na tunu. My předpokládáme, že Česká republika by tady využila výjimku a v rámci sociální únosnosti by hledala opatření někde v dolní polovině toho rozpětí. Zhruba diskutujeme o částce třetinové této výše a diskuze nad tím, co by to znamenalo. Je tady souhlas s tím, že budeme uvažovat o této záležitosti, ale zároveň žádat o výjimku proti té maximální výši, která je stanovována tou připravovanou směrnicí. Fakticky by to mohlo přispět k situaci, a týkalo by se to všech, tedy jak těch velkých, kteří používají hnědé uhlí, tak veškerých uživatelů hnědého uhlí nebo lehkých topných olejů. A fakticky předpokládáme, že by to mohl být také příspěvek k té vyrovnání konkurenční pozice. Víme, že dnes ta situace v mnoha regionech České republiky a nejvíce v Moravskoslezském kraji je taková, že dochází k odklonu od těch ekologických zdrojů vytápění. Podle údajů Moravskoslezského hejtmanství dokonce je odhad, že jen v Moravskoslezském kraji je nějakých 60 tisíc přípojek plynu, centrálního zásobování plynem v rámci provedeného programu plynofikace obcí z 90. let, které nejsou využívány, a je vidět i v hlediska objemu množství hnědého uhlí prodávaného domácnostem odklon a návrat k fosilním palivům, což sebou nese ty nepříznivé důsledky, které vidíme i ve zprávě o stavu životního prostředí a ovzduší nejenom v Moravskoslezském kraji. Tedy shoda nad tím, že o tom budeme diskutovat a budeme hledat řešení i v této záležitosti a také v záležitosti hledání dostatečného množství zdrojů uhlí pro systémy centrálního zásobování teplem bez prolomení limitů. Žádost bude odeslána do Evropské komise do konce tohoto měsíce v souladu s pravidly a zákonem, kterým tuto povinnost ukládá.
Děkuji, dámy a pánové, prostor pro vaše otázky. Petr Vašek, Česká televize.
Petr Vašek, Česká televize, abych ještě využil přítomnosti pana premiéra. Zeptal bych se ještě k rozpočtu, protože to je naprosto klíčová věc dnešního jednání vlády. Vy jste vlastně dnes i pan ministr připustil, že ten růst nemusí být 2,5%, že může být nižší, pravděpodobně asi bude nižší, nikdo neví, jaký bude. Zajímalo by mě, jestli pro vás osobně jako pro premiéra je ten schodek 105 miliard naprosto nepřekročitelná věc, protože ten růst může ten schodek navýšit o 15-20 miliard úplně klidně. A v tom případě, pokud jestli je to pro vás nepřekročitelné, jestli byste vrátil do hry například onu DPH na 19%, nebo spíše by se mělo šetřit ve výdajích, protože asi to dostanete brzo na stůl. Budete se tím muset pravděpodobně zabývat možná už na začátku příštího roku. Tak mě zajímalo váš názor na tuto věc. A podotázka, jestli v tom případě bylo moudré brát 2 miliardy ze splátek úroku státního dluhu, jestli jste si tam neměli nechat v rozpočtu možná nějakou rezervu, protože to je mandatorní povinný výdaj, který se vám například při tom, když bychom měli nižší splátky, mohl hodit potom na látání rozpočtu. Děkuji moc.
Já musím říci, že v prvé řadě v tuto chvíli opravdu nikdo neví, jaké bude tempo ekonomického růstu v příštím roce. Dokonce nikdo ani neví s jistotou, že bude nižší. Ano, je to spíše dneska pravděpodobnější, že to nemusí být 2,5% hrubého domácího produktu. Nicméně, v tuto chvíli říkat, že tomu tak 100% bude, tady doporučuji počkat si na říjnovou a lednovou makroekonomickou prognózu. To za prvé. Za druhé, v případě, že ten ekonomický vývoj v reálné ekonomice nebude pozitivní, tak se také musíme podívat, jakým způsobem bude struktura toho ekonomického růstu. To pak má také vliv na jednotlivé části příjmů státního rozpočtu a my v podstatě máme pouze 3 možnosti, jak na to zareagovat. Tou první je příjmová strana státního rozpočtu, to znamená navýšit příjmy, což znamená posunout směrem nahoru některé daně, já tady musím říci daně tedy především nepřímé, protože ty přímé podvazují ještě více ekonomický růst. Za druhé provést legislativní změny na výdajové straně státního rozpočtu, které by upravily sociální mandatorní výdaje, to je druhá možnost. A třetí možnost je samozřejmě další redukce provozních, případně provozních výdajů veřejného sektoru placeného ze státního rozpočtu. Ten skutečný plán případných opatření by zřejmě představoval mix všech tří těchto metod nebo všech tří těchto přístupů, ale mluvit tuto chvíli, kde konkrétně, v jaké míře, v jaké váze, je naprosto předčasné opravdu říci, jaká bude struktura daňových příjmů, jak se pohne z hlediska vývoje reálné ekonomiky, to v tuto chvíli opravdu nejde. Není nikdo, kdo by to dokázal odhadnout.
Tedy, jestli mohu doplnící otázku, je pro vás ten deficit 105 miliard nepřekročitelný a bylo moudré brát ty 2 miliardy ze splátek státního dluhu?
2 miliardy jsme si dovolili po zralé úvaze vzít. Já jsem přesvědčen, že je to naprosto jaksi akceptovatelné rozhodnutí. Chtěl bych připomenout, že to, co je klíčové, tak je především kredibilita země. My jsme v loňském roce ušetřili na dluhové službě 28 miliard korun. A přestože celkový objem státního dluhu byl v loňském roce vyšší než v letech 2009 a 2008, tak jsme na dluhové službě v loňském roce zaplatili 18 miliard méně než v roce předchozím a dokonce o 6 miliard korun méně než v roce 2008. Takže tady je vidět, že ta kredibilita je dobrá, zrovna tak v současné době se ceny českých dluhopisů desetiletých pohybují někde na 3%. Jenom pro srovnání, stejné dluhopisy sousedního Polska jsou okolo 6%. A každá desetina procentního bodu znamená v dluhové službě zhruba 1,5 miliardy korun. Čili myslím si, že to bylo velmi zodpovědné a uvážlivé rozhodnutí.
Jakub Dospěva, ČTK.
Jakub Dospěva, ČTK. Já jsem se chtěl zeptat na bod 6, což jsou zvýšení peněz na platy do justice do roku 2014. A když už mám ten mikrofon v ruce, tak bych vás, pane premiére, poprosil o komentář k dnešnímu výsledku volby ředitele České televize. Děkuji.
Tak v bodě číslo 6 jsme vycházeli z vládního programového prohlášení, kde se jedná především o platy nejustičních pracovníků soudního systému. V prvé řadě jsou to profese jako vyšší soudní úředníci, kteří mimochodem vykonávají celou řadu velmi zodpovědných kroků v oblasti insolvence, v oblasti podnikových rejstříků a podobně celou řadu konkrétních úkonů právních a podobně, kde tento rezort není platově konkurenceschopný, včetně některých profesí, jako jsou zapisovatelky a podobně. Nakonec ten materiál byl modifikován, takže řeší pouze letošní rok, a to znamená možnost navýšení v letošním roce z úspor v rámci rezortu Ministerstva spravedlnosti, to znamená, je to přesun uvnitř kapitoly prostřednictvím rozpočtového opatření. S tím, že k letům 2012 až 2014 se vrátíme, abychom naplnili vládní programové prohlášení po schválení vládního návrhu rozpočtu pro rok 2012. Co se týče České televize, já naprosto respektuji rozhodnutí Rady České televize. Je to rozhodnutí, ke kterému dospěla jistě po zralé úvaze. Já osobně jsem přesvědčen, že pan ředitel Dvořák, kterému blahopřeji ke zvolení, byl nejvýraznějším kandidátem a že i jeho projekt byl nejkvalitnější, takže tím výsledkem nejsem překvapen a v podstatě ho považuji za svým způsobem přirozený výsledek této volby.
Další otázka, prosím, ČTK.
Dobrý den, Aleš Osnovský, ČTK. Já bych měl otázku na pana ministra životního prostředí, ještě k těm povolenkám. Jestli jsem to pochopil správně, tak byla schválena ta původní varianta, že těch 108 milionů povolenek bude bezplatně rozdáno těm firmám. Nedošlo k žádným úpravám o tom, jak se o tom diskutovalo a podobně?
Ano, je to tak. Já navíc musím upřesnit, že ta pozice vlády v tomto ohledu je velmi obtížná, protože zákon přímo říká, že povinnost ministerstva životního prostředí předložit tu maximální výši. Ta jediná možná debata, která by přicházela v úvahu, by bylo využít příslušného ustanovení směrnice a sdělení komise ve věci lineárnosti či nelineárnosti té křivky v letech, která ovšem nemá vliv na množství celkové těch povolenek.
Jan Kával, Mediafax.
Já bych se zeptal, pane premiére, byly i určité neekonomické body na jednání vlády. Mě by zajímala konkrétně problematika přívěsných vozíků za kolo jízdní, jak to dopadlo. A potom ještě druhá věc, pan vicepremiér Schwarzenberg měl získat novou funkci, měl by vést radu vlády pro národnostní menšiny, co od něj v tomto ohledu očekáváte?
Tak já především očekávám to, že ať jsme v jakýchkoliv funkcích, tak budeme pracovat, co nejlépe to jde, takže já vůbec nepochybuji, že v jakékoliv funkci, ve které je pan místopředseda vlády Schwarzenberg, tak to postupuje. Co se týče přívěsných vozíků, tak vláda přijala doporučující stanovisko.
Dámy a pánové, vzhledem k pokročilému času prostor pro poslední otázku. Pokud není zájem, tak díky za pozornost.
Děkujeme. Hezký večer.
Hezký večer, děkujeme.